Sveiki, palankus vėjas laida, Mindaugas Kubilius, UAB Cezaris vadovas ir įkūrėjas turbūt.
Tikrai taip, sveiki gyvi.
Cezaris iš tikrųjų yra toksai lyderiškas pavadinimas. Galiu aš iš pradžių pasiteirauti, kodėl Cezaris, kodėl toks pavadinimas ir ar čia užslėpta kažkokia po šitos pavadinimų užtaisas? Gale, lyderystė?
Tikrai taip, Cezaris tapo bendriniu vardu, nusakantis vakarų kultūros lyderystės esmės. Po Julijaus Gajaus Cezario mes turėjome eilę imperatorių, kurie tituluavo save Cezariais ir ne tik Romos imperijos plotmėje, bet ir vėliau jau krikščioniškais laikais į Vokietijos imperatoriuose vadino Kaiseriais, caras. Tai irgi šie žodžiai tose kalbose kyla iš šio
pavadinimo
kartu ir istorinės asmenybės.
Bet labai svarbu čianai, kad jūs sakote vakarų.
Taip, vakarų kultūros lyderystės prasmė yra labai apibriešta. Tai yra testinė ugdymo žmogaus vyro, vėliau ir moters ugdymo tradicija. Tai yra vadinamoji paidėja, kuri gimė senaisiais antikos laikais Graikijoje ir Homeras mums jau perteikia šią ugdymo tradiciją, kuri iš esmės susiveda į keturias pamatinės klasikinės dorybės. Dorybė graikiškai yra arete, iš čia kyla dorybės nešėjas Aristos, kuris gali dėl to, kad jis turi vidinę galią, paimti tą ir išorinę galią, tai yra kratiją. Ir štai čia mums žinomas žodis aristokratija arba aristokratija. Taigi aristokratas yra niekas kitas, bet išugdytas lyderis.
Mhm.
Todėl ir netgi šiais laikais karališkos šeimos, jos jų atstovai lyg ir privalo būti kariais.
Tai jūs esate dabar tos minties lyderiai, kurie tiki, kad aristokratai tai ne tie, kurių mėlynas kraujas, bet tie, kurie savyje turi kažką kito, kas tas, jeigu nemėlynas kraujas yra išskiriantis bruožas aristokratų.
Bet čia nesiniai tokį populiarų animacinį filmą rodė Avataras. Ten tokios mėlynos būtybės bėgioja. Gal jų kraujas yra mėlynas, bet mano žiniomis
bet jie nėra aristokratai.
Yra raudonas kraujas. Tai šia prasme mėlynas kraujas yra tik tai literatūrinė metafora. Bet kuri kyla iš to luomo nusakančio simbolikos spalvų, pavyzdžiui, mėlyna spalva irgi buvo itin naudojama Prancūzijos karalių heraldikoje. Bet iš esmės aristokratas, ta tikrai to žodžio prasme, yra ugdymas. Be abejonės jau to aukštesnio luomo žmonės jie gavo tą ugdymą, jiems buvo jisai tiesiog tik jiems buvo prieinamas, todėl ir to luomo žmonės buvo vadinami aristokratais, bet aristokratija iš esmės yra ugdymas, tai yra žmogaus kilnumo išugdymas. Lietuviškai galėtumėm tiesiog tą žodį perteikti aristokratijos sampratą žodžių kilnumu,
mhm.
Orumas kilnumas, kuris gimsta tik tai iš ugdymo, vėlgi arba savigdos ir jos praktikos kasdienėme gyvenime.
Bet ar galim pasakyti, kad buvo labai patogu galvoti, kad yra tam tikrų aiškiai nustatytų bruožų, kaip mėlynas kraujas, ir tada atriboti tą visuomenę, kuri nėra aristokratai iš prigimties, kad jie net nenorėtų tikėti, kad jiems gali būti prieinamos didesnės privilegijos, tokie kaip švietimas, kas yra, aišku, prabangos klausimas.
Kodėl nėra tokio supratimo kaip prigimties perteikimas? Galbūt yra supratimas kaip šeimos teisių perteikimas arba tiesiog buvimas tame luome per šeimos tradiciją, bet į tą luomą visgi karaliai, karalienės jos įvesdindavo. Pavyzdžiui, riterystės luomas jau yra aukštesnis luomas, jau yra nebe prasčiokų luomas ir jis jau yra to kilnumo matmens nurodymas. Jį irgi priimdavo. Ir tiesiog filmai rodo, kai prasčiokai šventina į riterius. Taigi nebuvo jis toks visai uždaras. Bet natūralu, kad šeimos tradiciniai lemia tiesiog labai daug. Jeigu tu esi žemesnio luomo, tu neturi nei supratimo, kad tu gali pretenduoti arba tu norėtum būti kažkuo daugiau negu tavo apibrėžta socialinė sritis.
Mhm. Bet jeigu mes kalbam apie aristokratus, apie žmonės, kurie jūsų supratimu išsiskiria tuo, kad jie ugdosi. Tai yra tas kasdieninis noras keisti ir ugdyti save, būtų skiriamasis bruožas. Tai ir negalime sakyti, kad vienas iš pagrindinių dalykų, ką mes norime ugdyti, tai yra vertybės ir tolerancija. Ir tai reiškia, kad bet kokia tokia sąvoka, kurie apibrėžia aristokratus, suponuoja, kad yra kažkas už tos klasės. Tai reiškia, kad mes nesame iki galo tolerantiški. Ta prasme, suprantame tos tolerancijos ribas, vien tik pasakydami, kad vat yra čia žmonės, kurie turi skiriamąją ribą nuo kitos visuomenės dalies.
Na, pirmas dalykas, tai yra esminis skirtumas tarp dorybių ir to, ką mes šiais laikais nusakom kaip vertybės. Mhm. Esminis skirtumas.
Čia net, taip, net, čia labai įdomu. Aš manau, kad daug žmonių suabejojo, kuo čia skiriasi tie.
Tiesiog ta dorybių ugdymo tradicija yra, jinai išlikusi tik tai elitinėse vakarų mokyklose. Na, manau, kai kuriuose ir daugiausiai katalikiškose mokyklose. Lietuvoje, na, man sunku pasakyti, kiek yra, sakykime, jėzuitų gimnazijose ugdomas dorybingumas. Man sunku pasakyti. Tai nėra tik tas paprastas žodis padorumas, dorybės yra labai konkrečios, tai yra protingumas, drąsa, savitvarda ir teisingumas. Tai yra labai apibriešta, aiški struktūra, kurios atspindi ir vidinę žmogaus sandarą, jos sielos ir kūno sandarą. Tai čia esminis skirtumas yra.
O vertybės?
Vertybės yra bet kas, ką jūs vertinate. Pavyzdžiui, mes galime kažkurį laiką vertinti šią patalpą. Mums kažkodėl tai taps brangi, dėl, tarkim, prisiminimų, čia išsėdėtų laiko.
Bet labai tai asmeniška, yra, bet jeigu tai mes kalbam apie visuomenę, ne apie mus asmeniškai esančius tai. Dabar jaukio iš šiltoje tai. Aplinkoje, nes mes ją galime vertinti, nes už lango daug šalčiau, bet kalbu apie visuomenę, ne, pripažintas klasikinės vertybės, kurios yra.
Dorybės klasikinės, o klasikinių vertybių nėra tokios sąvokos iš principo. Vertybė gali būti cepelinės.
Ai, tai jūs galvojate, kad vertybė yra labai asmeninė sąvoka, kuri niekaip neperina į visuminę?
Ne, tai aš ir kalbu būtent, kad vertybė yra visuminė sąvoka. Jinai yra, aš kalbu ją apie kaip objektyvę sąvoką, tik tai vertinama gali būti, visuomenė vertina tam tikrus dalykus, dėl to vertybė tampa vertybė, kuri padeda visuomenį apsibrėžti savo tapatybę. Be bejonės, tie dalykai egzistuoja, tai yra nacionalinė tapatybė ir daug, daug gerų dalykų, bet tai nėra dorybės.
Gerai, tai dar, išeikime iš...
Ir dar aš norėjau viskai porą žodžių dėl žodžių tolerancija.
Taip.
Irgi klasikiniai tradicijoje ir klasikinėje žmogaus kilnumo samprotoje žodis tolerancija yra nesuvokiamas. Ir mano požiūriu, tolerancija yra didysis vėžys, mano požiūriu yra keiksmažodis. Argi jūs, pavyzdžiui, savo mamai galite pasakyti, aš tave, mamą, toleruoju?
Aha, tai jeigu aš taip negaliu pasakyti...
Ar jūs galite pasakyti?
Aš iš tikrųjų galvoju, kad klausimas yra toks, ką tai reiškia. Pasakyti mamai, ar aš tave toleruoju?
Žiūrėkite, jūs, vat mes esame studijoje ir jūs... Mūsų klausytojams kalbate apie toleranciją kaip tam tikrą gerybę. Ir štai iš jūsų paklausiu, ar jūs savo šeimos, pažiūrėjau, prie kūčių stalo, ar šiaip šeimos rate galite pasakyti, mano mėlėje, aš jūs toleruoju?
Nu, aš turbūt neturiu motivacijos tokios sakyti apie toleranciją.
Bet kaip
tas
žodis nuskambėtų?
Mes iš tikrųjų turėtume sakyti tai, kas tiesiog turėtų būti išreikšta elgesiu, o ne žodžiu.
Matot, tas žodis, kurį manipuliuoja dabar ypatingai įvairios mažumos ir taip toliau, tiesiog aš noriu pasakyti, kad šitas žodis visgi mums turi tą aiškę prasmę, bent Lietuvoj, tai yra pakantumas. Bet ar pakantumas yra visuomenės pagrindas? Pakantumas, na, yra tokia praktika, kai aš šiaip tavęs nekenčiu, bet aš bandau susiturėti. Tai grįžtant prie klasikinių dorybių, dorybė teisingumas, jinai nurodo į pozityvų santykį su žmogumi. Tai teisingumas, teisingumo dorybė iššūkdo tavyje galę ir norą pripažinti kito žmogaus vertę. Šiuolaikinė kalba, galėtum sakyti, tai jinai kūrė solidarų santykį, kuris yra pozityvus. Tarpa tolerancija, jinai kūrė negatyvų santykį. Ir tą mes matome, kad vakarų visuomenė yra paskendusi tarpusavio konfliktuose ir garbina toleranciją, kuri iš esmės žudo vakarų visuomenę.
Gerai, aš suprantu, kad šitas iššūkis mums kalbėti apie tolerantišką visuomenę kyla būtent dėl to, kad mes bendraujame ne tik savo artimųjų rate, kuriem ta meilė yra prigimtinė ir turbūt mumise užkoduota, bet kalbame apie sąlygas, kuriomis tenka dabar gyventi, kai žmonės migruoja iš vienos šalies į kitą, kai gyvena su ne tos rasės, ne tos kultūros, kito tikėjimo žmonėmis. Tai be abejo, kad tai nėra lengvas kelias jausti gerus jausmus, kartais pozityvius, dėl to, kad tu iki galo nesupranti tų žmogaus elgsenos motyvų. Tai dėl to, gal tai yra tiesiog rezultatas, tai nėra dėl to, kad mes esam nepakankamai geri ir nuodėmingi ir kad mes iš tikrųjų jaučiame blogus jausmus, o nepuoselėjame gerus.
Matot, vat, jūs labai gerai pasakote, jūs suvedate visą į jausminį planą ir iškeliate problemą žmonių sambuvio, kaip gerai jausti, ar blogai jausti žmogų, laikinti arba nelaikinti pagal šiuolaikinę Facebook'o.
O yra dar kitų trečių variantų.
Būtent emocinės būsenos, tai yra tik tai dalis žmogaus prigimties išaiškos, žmogus taip pat turi dar ir intelektą, ir valią. Taigi dorybė, jinai apjungia žmonėje, žmoguje visas šitas galias į vieną harmoningą visumą ir net ir įpareigoja, ypatingai teisingumo dorybė, apjungus ir savitvardą, ir drąsą, kurti pozityvų santykį su kita rase, su kita galbūt pakraipa. Pozityvų, teiginti jo vertę. Bet taigi santykis yra proaktyvus. Tolerancija, jinai, jeigu aš, na, daugai jaučiuosi, aš stengiuos nemušti to žmogaus, neniekinti.
Na gerai, aš suprantu, kad jūs turėdamas atskirą įmonę, daug dirbdamas įvairiose projektuose ir iš jūsų veiklos kiekio, įsivaizduoju, kad jūs labai esate proaktyvus ir dėl to norėčiau, kad mes susietume visą tą mūsų pirmąją pokalbio dalį su ta misija, lyderių ugdymo misija. Aš suprantu, kad mes tikrai norime išspręsti tas problemas, o ne medituoti kur nors atskiruose savo patalpose, netgi ir šito jaukioj studijoj, bet turime daug darbų Lietuvoje. Tai kodėl tie darbai nevyksta taip sparčiai? Ir man labai patiko jūsų mintis, kuri buvo parašyta jūsų straipsnėje, kad iš tikrųjų žmonės galima suskirstyti dvi kategorijas. Viena kategorija yra tai daiktų turėtojai ir kita kategorija tai yra minties lyderiai. Kaip paskatinti tos antrosios kategorijos žmonių stiprybę?
Tai iš tikrųjų ir jūs ir labai gražiai ir nukreipėte mūsų pirmąją dalį į šią antrąją dalį, kaip paskatinti žmogų būti žmogumi tame tarpe ir jo intelekto, jo protinę sklaidą. Bendraja prasme, troškimas būtų, kad Lietuvoje pradėtumėm arba tiesiog intensyviau siektume žmogų atrasti savo vidinės vertes. Atrasti savo prigimtinį orumą, kilnumą ir visas tas prigimtinės galias, kurios pagrindžia žmogišką vertę. Ir aišku, esminis dalykas tai yra ugdymas.
Apie ugdymą kalbėsime jau po pertraukos kartu su Mindaugu Kubiliumi. Laida Palankus vėjas, šiandien svečiuose UAB Cezaris vadovas Mindaugas Kubilius. Pratęskime tą mintį, kad ugdymas iš tikrųjų yra vienas iš svarbiausių dalykų, kaip galime sustiprinti lyderius, ar ne?
Tikrai taip. Ir, na, aš ne tik esu Cezaris vadovas, bet taip pat dėstu ir Vilniaus universitete, ir ASM ekonomikos ir vadybos universitete. Manau, neseniai Lietuvoje vyko toks dalykas, kaip vadinamo aukštojo mokslo reforma arba švietimo reforma. Vengčiau šitų, na, itin idiotiškų žodžių ir dėl to bandau kalbėti apie ugdymą. Nes tie žodžiai, jie nukreipia nuo žmogaus vidaus. Vat jeigu jūs man pasakytumėt, kas yra vidutinis mokslas, arba kas yra žemas mokslas.
Sąvokos, kurios kol nenueina iki asmens lygio, tampa bereikšmėmis, ar
jo,
ne?
Nes ar jūs girdėjote, kad nors kai kalba apie vidutinį mokslą? Jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie vidutinį mokslininką, vidutinio lygio mokslininką, apie aukšto lygio mokslininką.
Nu, sąvokos, kurioje tik tam tikram kontekste įgyja prasme, bet...
Jo, mes, nežinau... įsivaizduojate, reiškia, ar mes galim šnekėti apie vidurinį išsilavinimą kaip vidutinio lygio mokslą. Ką aš noriu pasakyti? Kad aukštasis mokslas yra beprasmė sąvoka. Egzistuoja mokslas, bet nebuvo jokio mokslo reforma. Tiesiog mokslas yra mokslas, kurio užsiema profesionalai. Visas šitas sumaištis, kuri vyko, esant praeitai valdžiai, tai vyko apie, iš esmės, apie ugdymą. Dabar, jeigu mes pertume prie kito, problema buvo ugdymas arba išsilavinimas, galima irgi susijėti.
Nu, problema gal ne ugdymas buvo, problema proceso ugdymo organizavimas ir konkrečios problemas.
Jo, bet apie šitą procesą, jūs gerai nusakėte, būtent tas procesas, ne mokslas, kurio užsima mokslininkai, bet apie lavinimą arba ugdymą. Kitas žodis švietimas irgi yra itin problematiškas, nes jis nurodo į tą socialistinį paveldą, kuris Europą persekioja ne tik nuo Markso Lenino siausmo, bet ir nuo pačios Prancūzijos revoliucijos, kuri perteikia vadinamųjų Le Lumière arba švietėjų idėjas. Viena iš bėdų, kurie atneša į ugdymo sampratą, ją tiesiog sumaišydami, yra ta, kad žmogus turi semtis žinių, bet nesiugdyti. Yra skirtumas tarp savo vidinių galių iš ugdymo, žmogaus kilnumo iš ugdymo, tame tarpe ir kaip to ugdymo dalis yra žinių kaupimas. Bet žinios yra suvokiamos, jos yra mastomos, jos tampa manyje kaip mano vertės dalis ir švietimo kaip žinių sėmimo būdų.
Ar galima pasakyti, kad čia ir yra niša tiem žmonėm, kurie mato kitaip, įkurti naujas įmonės tam, kad pasiūlyti naujas formas, kaip mes galime ugdyti?
Na taip, bet žinot, aš tikrųjų su savo kompanija aš neužsiemu mokymais. Kompanija užsiema verslo konsultacijomis, kurios tą ugdymo sampratą jos įprasmina praktikoje, jos padeda verslui uždirbti pinigus. Bet tiesiog, kadangi mūsų žinojimas jis mums leidžia galbūt suvokti gilesnius procesus, kurie vyksta įmonėse, tiesiog su žmogaus sėla, tai mūsų tai nuvedė į praktiką. Tačiau aš manau, kad visgi ugdymų turi užsiimti ne atskirus įmonėlės kaip šie, nors ir labai gražių pavadinimų, bet turi užsimti universitetai. Tie universitetai, kurie yra verti universiteto vardo. Tai pirmiausia, tai norėčiau paminėti visgi Vilniaus universitetą, klasikinį universitetą, kuris na, ir įrodė, kad jis yra universitetas, atsisakydamas įpulti į tą na, nemokšų organizuotą vadinamąją aukštojo mokslo ar ko ten tą reformą. Kita vertus, mano kitas darbas yra ir aš dėstau lyderystę ASM universitete, dėstau būsimiem verslininkams ir esu būtent ten todėl, kad iš manęs laukiama to klasikinios ugdymo sampratos, kas leidžia žmonėms visavertiškai skleistis.
Aš suprantu, kad mes kalbame su žmogumis, kuris turi didelę patirtį dirbti švietimo srityje ir dėl to tas
ugdymo srityje.
Ugdymas rytyje, teisingai aš sakau. Ir todėl tas toksai minties aukštas kaip iš paukščio skrydžio vertinimas tiek ugdymo sistemos, tiek matymas iš politinės pusės šitų procesų trupučiuką mus nutolino nuo lyderystės temos. Mano noras buvo pamatyti, kaip iš tikrųjų lyderystės ugdymas yra ypatingas. Kokių ypatingų sąlygų reikia ugdyti lyderiams Lietuvoje ir kiek mes esame šitam procese pažengę?
iš tikrųjų sąlyga labai siejasi su to, ką mes anksčiau sakėme. Visgi sąlyga yra supratimas, kas yra žmogus. Kiek žmonių viešai kalba apie žmogų kaip kūrėją. Na, pasakysiu, na, viešoje erdvėje aš girdžiu vieną žmogų. Be abejonės kalba daug, na, katalikų kunigų, kurie turi apie tai šnekėti, nes tai kviečia juos tikėjimo doktrina. Iš viešai kalbančių žmonių, kad esmė valstybės, valstybės turto pagrindas yra žmogus kūrėjas, aš girdėjau, kalbėjo Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. Jisai puikiai supranta, kad
o galite apibūdinti, kas tai yra kūrėjas, žmogus kūrėjas, kaip mes galime apibūdinti? Gal visi tą turi ir dėl to apie tai nekalba?
Jo, bet va tas yra, kad kūrėjas tai yra žmogus, kūrėjas yra būti kūrėju, yra būti žmogumi. Bet argi tai yra akivaizdu visiems, kad kiekvienas iš mūsų yra kūrėjas. Dažnai pasakys, a, kūrėjas tai menininkas. Bet kūrėjas pačiaja prasme tai žmogus, kūrintis žmogus arba jisai kūrintis vertę. Ta vertė...
Bet kaip ta vertė matuojama?
Jis matuoja pirmiausiai savo vidumi, nes jis išskleidžia vidų, jis žino, ką jis daro.
Bet jeigu mes matuojam vidumi vertę, vadinasi...
Bet jūs kažką darot, jūs jaučiatės...
Nei vieno žmogus nėra, nekūrėjo, nes visi įsivertina save viduje.
Jo, bet matot, kalba ne tik įsivertinti, kalba yra sukurti vertę, o vertė nėra tik tai, ką aš vertinu. Aš galiu vertinti, kad tai kaip... aš esu kūrėjas, nes aš kuriu.
O kaip ta vertė matuojama? Kaip turėtų būti matuojama vertė?
Nuveiktų darbų. Jausiai, tai yra man vertingų darbų, bet tas darbas jis yra vertingas taip pat ir dėl to, kad jį vertina kiti. O kiti negali nevertinti daikto, kuris yra sukurtas, realiai sukurtas. Jis turi bent kažkokią tai minimalią vertę. Galima eiti štai prie jūros ir staiga pamatyti kažkas supylė gražą.
Suprantu, kad mes čia labai turim daug iššūkių dėl to, kad darbų produktai yra labai skirtingi. Yra daug darbų, kurie yra neapčiuopiami.
Matote, na, visi kūrybos aktai yra apčiuopiami, nes jie sukuria objektyvės žmogiškasias vertės. Nebūtinai jie yra parduodami, nebūtinai jie yra rinkoje. Bet pasižiūrėkite, tu eini pro namą ir tave džiugina gražus būtų apšvietimas, kurį tu matai. Štai yra vertė, tai yra vidinė žmonių, vidinio pasaulio žmonių vertė. Ir tu gali nujausti, kad ten gyvena harmoninga šeima, darni šeima, ir tai tavyje jau sukuria džiaugsmą.
Tai aš iš tikrųjų tikiu, kad to džiaugsmo bus mūsų ateityje tik daugiau, dėl to, kad mes paliečiame tokias temas, kurios yra naujos ir tikiu, kad mes dabar būsime jau ne vieni, bet antrieji, kurie kalba apie tai, kad žmogus turi būti kūrėjas.
Tai labai džiugu.
Tai Mindaugai, ačiū už tą įkvėpimą ir aš tikiu, kad ant tų pamatų mes statysime džiaugsmo Lietuvą. Ačiū labai.